Vi ste uz SBS na Srpskom.
Postoji nekoliko kriterijuma za podelu na godišnja doba: astronomski, meteorološki, klimatološki i atmosfersko-cirkulacijski. Prema astronomskom kriterijumu, srednji datum početka proleća je 21. mart, prolećna ravnodnevnica, početak leta 21. jun, najduža obdanica, početak jeseni 23. septembar, jesenja ravnodnevnica i početak zime 21. decembar, najkraća obdanica. To je način računanja godišnjih doba sa kojim je većina nas odrasla i nikad nije dovodila u pitanje. Kada bi se primijenilo na južnoj polulopti, to bi bilo obrnuto, naravno. Umjesto proleće jesen, umjesto leto zima, umjesto jesen proleće, umjesto zime leto. Međutim, pomenuti astronomski kriterijum podjele godišnjih doba se najčešće ne poklapa sa meteorološkim, odnosno klimatološkim kriterijumima, tako da se na osnovu njega ne može vršiti relevantna klasifikacija i analiza godišnjih sezona u meteorologiji ili klimatologiji, smatraju klimatolozi. Milutin Milanković je u svom kanonu osunčavanja podelio godinu na topli i hladni deo, pridržavajući se astronomskog kriterijuma. Granične vrednosti podele bile su prolećna i jesenja ravnodnevnica. Na osnovu tog kriterijuma, topla polovina godine traje 186 dana i 10 časova, dok hladna polovina traje 178 dana i 20 časova. Prema meteorološkom kriterijumu, na severnoj polulopti proleće počinje 1. marta, leto 1. juna, jesen 1. septembra i zima 1. decembra, što je opet sve obrnuto na južnoj polulopti. Kao što se iz ove podjele vidi, godišnje sezone su podijeljene striktno po mjesecima, i to tako što svaka od njih traje po 3 mjeseca. Međutim, ovdje je potrebno naglasiti da je meteorološka podjela izvršena na čisto šematski način u svrhu praktičnih potreba, obrade i analize meteoroloških podataka na osnovu 4 godišnje sezone jednakog trajanja od po 3 mjeseca. Zvanične meteorološke analize godišnjih sezona se rade po ovom kriterijumu. Dakle, meteorolozi su iz čisto praktičnih razloga izvršili podjelu na 4 jednaka godišnja doba, što nikako ne odgovara raspodjeli temperature na godišnjem nivou. Viši klimatolog iz Australijskog meteorološkog biroa Kevin Smith je rekao za news.com da godišnja doba u Australiji počinju prvog dana u mjesecu, prevashodno zbog lakšeg beleženja podataka, znači iz praktičnih razloga. Danas je prvi dan jeseni, što se lepo poklapa sa našim kalendarom i svakome je lakše da prati datoteke. U Australiji počinjemo sa godišnjim dobima na prvi dan u mjesecu, otkako je meteorološki biro počeo da beleži podatke o vremenskim prilikama. Kad bismo počeli da računamo od 21. do 21., ljudi bi verovatno bili jako zbunjeni, rekao je Kevin Smith. Interesantno je da mnoge druge zapadne zemlje upotrebljavaju astronomski kriterijum za podjelu na godišnja doba, uključujući i Sjedinjene Države, koje sa druge strane, na primjer, još uvijek upotrebljavaju imperijalni umjesto metričkog sistema za merenje, a temperaturu mere u Fahrenheitima, a ne u Celzijusima. Da li to znači da Australijanci i njihov meteorološki biro ne predstavljaju verodostojno klimatsku stvarnost? Ne, odlučan je Kevin Smith. Mi se držimo kalendarskih mjeseci iz jednostavnog razloga, zato što to svima sasvim odgovara. Dakle, meteorološka podjela godišnjih doba koje se Australija pridržava izgleda ovako: jesen od 1. marta do 31. maja, zima od 1. juna do 31. avgusta, proljeće od 1. septembra do 30. novembra i leto od 1. decembra do 28. ili 29. februara, ako je godina prestupna. Ali ne zaboravimo da postoje još dva kriterijuma za podjelu godišnjih doba: klimatološki i atmosfersko-cirkulacijski. Prema klimatološkom kriterijumu, koji je određen kombinovanjem kretanja srednjih dnevnih i maksimalnih temperatura po mjesecima u godini, Podela na godišnja doba na severnoj polulopti na osnovu meteoroloških podataka izgleda ovako. Proleće traje od 10. marta do 25. maja, leto od 26. maja do 11. septembra, jesen od 12. septembra do 23. novembra i zima od 24. novembra do 9. marta. Leto u proseku traje 109 dana, zima 106, proleće 77 i jesen 73. Obrnuto je naravno sve na južnoj polulopti. Treba naglasiti da je podela po klimatološkom kriterijumu najrelevantnija za ocenu godišnjih sezona, jer je određena na osnovu ponašanja, odnosno kretanja, temperatura u sklopu njihovog analiziranog godišnjeg toka. I atmosfersko-cirkulacijski kriterijum je određen hemisferskom cirkulacijom u stratosferi i ima jasno izdvojena dva prioriteta, letnji, anticiklonalni sa istočnim strujanjem i zimski, ciklonalni sa zapadnim strujanjem. Datumi razdvajanja su početkom aprila i krajem oktobra ili početkom novembra i predstavljaju smenu letnjeg, toplog i zimskog, hladnog dela godine. Dužine trajanja cirkulacija nisu iste na severnoj i južnoj hemisferi i razlikuju se od godine do godine. Bilo kako bilo, od danas u Australiji je zvanično jesen, koja je prema odgovoru 14.000 ljudi od 44.600 ispitanika ankete BuzzFeed najpopularnije godišnje doba posle proleća. 45% ljudi voli proleće, 31% jesen, 18% leto i samo 6% zimu. Dakle, uživajmo u plodovima jeseni sve do 1. juna, kada zvanično počinje zima u Australiji.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.